Pašlaik būvju kadastrālo uzmērīšanu jeb inventarizāciju gaida aptuveni 7000 īpašumu saimnieku. Darba izpildes termiņš svārstās no 7 līdz 13 mēnešiem. Tas rada problēmas, piemēram, uzņēmējiem, kuri uzbūvējuši mājas pārdošanai, bet nevar to izdarīt, kamēr ēka nav pieņemta eksploatācijā. Garo rindu iemeslus skaidro valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka.
Rindas izveidojušās formāli runājot uz jauniem objektiem, bet varbūt dabā viņi nemaz nav tik jauni, jo mums viena no vecākām būvatļauja, kur mēs esam strādājuši, 1968. Gada izsniegta būvatļauja 5 ēkām. Būva varbūt, nu tā kā dēļ tas jaunas likuma normas, varbūt nemaz nav tik jauna, bet formalitātes nebija nokārtotas tik ilgu laiku.
Un kādēļ ir rindas?
Aptuveni 5-10 gadu statistika rāda, ka mēs gadu apsekojam kaut kāds no 11 līdz 13 tūkstošu būvēm. Nu, tā cipars nedaudz mainīts atkarība no daudziem apstākļiem. Uz šo brīdi mēs esam saņēmuši pasūtījumu pa 23 tūkstošu būvēm. Un, protams, ar esošiem cilvēku resursiem, kaut mēs esam pārdalījuši darbus, noņēmuši kaut kāds sīkumus. Nu, divreiz vairāk izdarīt, protams, ir noteikti izaicinoši.
Daļēji sastrēgums izveidojies COVID-19 pandēmijas. Dēļ, jo šajā laikā cilvēku dokumentu kārtošana atlika, bet nusteidz izdarīt iekavēto. Savukārt jauni normatīvi paredz, ka līdz 2014. Gadam izsniegtiem būvatļaujām vai nu jābūt pagarinātām vai ir jēkām nodotām eksploatācijā. Tad nu īpašnieki tagad pastiprināt vēršas valsts zemes dienestā. Ģenerāldirektorei Narnickai līdz 10. Janvārim uzdots nākt klajā ar piedāvājumu rindu mazināšanai.
Ko jūs teiksiet saimes deputātiem, kā šo problēmu risināt?
Jā, ko es teikšu, jau kādu laiku, protams, mūsu darbinieki strādā virsstundas un tā tālāk, bet tas noteikti divreiz vairāk tik ātri neizdarīs. Tāpēc mēs izvērtējam, ko mēs varam nedarīt, bet ir lietas, kur ir nepieciešams veikt normatīvu aktu groziņus, jo, kā mēs saprotam, visu, ko dara valsts iestāde, tas ir stingri reglamentēts. Tad mēs redzam vairākas lietas, kur, piemēram, Rīgas reģiona gadījumā tas ir smagāk noslogoties, ļautu mums, piemēram, apsekošanas skaits samazināt uz pusi, ja? Un vienkārši nedarīt to, kuram nav pievienots vērtības darīt.
Savukārt ilgtermiņā dienesta priekšniece piedāvā būvju nodošanas procesu pilnībā transformēt, jo tehnoloģijas ir attīstījušās un tagad to varot izdarīt mūsdienīgāk un ātrāk. Taču, kamēr valsts iestādes risina rindu jautājumus par nenodotajām būvēm, īpašniekiem ir jāmaksā paaugstināts nodoklis. Daļa pašvaldība gan izmantojuši iespēju no tā atteikties, stāstā Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane.
Un šīs tiesības tiešām, viņas ir objektīvas, viņas ir vajadzīgas, un droši vien, kad nu, neviena pašvaldība nevēlas, lai kaut kādās teritorijās veidojās nepabeigtās būvis, kas pārtop par graustiem, ir vesela virkne pašvaldību, kas vispār nav noteikuši šādu paaugstinātu nekustamo īpašumu nodokļu piemērošanu, ir pašvaldības, kas grozīja savus aizstošos noteikumus un atlika paaugstinātās nodokļu likmes piemērošanu, citi līdz martam, citi līdz maijam, bet dodot cilvēkiem vēl iespēju pabeigt to procesu. Nu, ir cits pašvaldības, kas uzskatīja, ka tie 8 gadi cilvēkam bija pietiekami, viņam vajadzēja rēķināties, nevajadzēja atlikt uz pēdējo brīdi, un attiecīgi tā norma ir stājusies spēkā un tā paaugstinātā nekustamo īpašumu nodokļa likme tiek piemērota.
Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Lielpēteris vērš uzmanību, ka rindu problēmas sakārtošana, kādam piešķirot priekšroku, var radīt arī riskus.
Protams, rada šo te augstnī iespējamam aizdomām par korupciju, ja ne pat, nu, teiksim, tā, lai minētu konkrētas korupcijas gadījumus, bet jāsaka tā, ka mūsu skatā pavisam noteikti iespējām šeit ir jābūt par to, kā meklēt iespējas atrast šo te zaļā koridoru iespēju vai sauksim to kā sevišķu pātrināto kārtību tieši tā iemesla dēļ, kad ja mēs uz svaru kausiem noliksim vienas privātu mājas nodošanu eksploatācijā un ražošanas kompleksu nodošanu eksploatācijā, protams, skaidrs, ka tautsaimniecībai viens no tiem svaru kausiem būs daudz nozīmīgāks.
Viens no rindu ātrākas mazināšanas piedāvājumiem ir dabā visu nemaz nepārmērīt, bet uzticēties dažādu datu bāzu ziņām. Vēl tiek apsvērta iespēja mērniecības darbus nodot privātajam sektoram. Edgars Kupšs, Latvijas Radio.